Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte
son. En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki büyüğün devlet parlamentinden hesaplaşmalı.
En istidebatlar.
Rüşvet korun çağrında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və içəri şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdır. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarını tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulurdum. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı yetirirlər köllərdə. Mən əmlak kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmiriz. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltır atın idarənin üstə. Top kimin hüquqı olmuşuq.
Nəcəm, nə? Biz buna prezidenti prezidmət eləmirlər.
Yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41. Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İz.
Unutduğumuz
11 ildədir. Bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün 11 martdır. 11 mart və elan olunan etiraz aksiyaları oldu mu və 11 martda bir neçə gəncin, yəni onlarla gəncin həbs olunduğu bildirilir. Onları niyə həbs etdilər? İlk mövzumuz tuta tutdu. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və vəkil Anar Qasımov bu söhbətdə iştirak edirlər və onlar şəhərdə həbs olunan gənclərin hüquqlarının müdafiəsi haqda danışacaqlar. Saat 6 xəbərlərindən sonra 11 mart səhifəsinin təşkilatçıları və jurnalist Zamin Hacı bu aksiyalar barədə öz fikirlərini bildirəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımız. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, sizi efirə qoşmasını ya da ismançınızı bizə çatdırmasını xahiş edin. Biz söhbətə başlayırıq. Hər vaxtınız xeyir, Anar bəy, Anar Qasımov studiyadadır.
Hər vaxtınız xeyir.
Və bugünün Yəni, bugün biz müxbirlərimiz Bakının küçələrində idi və orada baş verənləri izləyirdi. Bugün Bakının küçələrində izlədiyimiz əsas videolarda tez-tez bir sual səslənir. Və bu sualı jurnalistlər də verirlər, küçədən keçən insanlar da verirlər və s. Bu uşağı niyə tutursan? Bax, bəlli olurmu niyə? Yəni, siz bilirik ki, polis bölməsinə getmişdiniz və tutulanlardan birinin haqqını müdafiə etmək üçün. Bəlli olurmu niyə tutdular bu uşaqları?
Əslində, indinin özünə qədər də bu bəlli deyil. Yəni, baxmayaraq ki, mən hüquqlarını müdafiə etdiyim şəxslə bağlı polis idarəsinə də müraciət etdim. Yenə də bəlli olmadı ki, kimi nəyə görə tuturlar. Buna mətbuatın qoyduğu ad həqiqətən də düzgündür, bu elə tuta tutdu, özü də kör təbii şəkildə tuta tutdu. Yəni, üzr istəyirəm, o məşhur filmdə, o şəhərdə 2-2 gəzmək və s. məsələlər ki, o qadağan olan o filmdə olduğu kimi, harada bu aktiv gəncləri 1-2 nəfər bir yerdə görürlər, onların yaxınlaşıb polis maşınlarına mindirib aparırlar müxtəlif polis bölmələrinə. Mən konkret olaraq sizə, yəni bu hadisələr mən də sizin kimi, yəni mətbuatdan oxuyuram və yaxud da şahid oluruq gördüklərimizi, amma mən bugün tutulanlardan birinin rəsmi qaydada, yəni vəkili olaraq polisə müraciət etdim. Orada çox ciddi qanun pozuntuları ilə rastlaşdım. Belə ki, mən tutulanlardan Turqut Qəmbərin vəkili idim və onu, deməli, Səməd Vurğun Bağı ətrafında tutmuşdular bir neçə şəxslə bir yerdə və Nərmanov rayon polis idarəsinin 18-ci polis bölməsinə aparmışdılar. Bugün saat təxminən 14-15 dəqiqədə mən Nərmanov rayon polis idarəsinin 18-ci polis bölməsinin qarşısındaydım. Polis idarəsinə bölməyə daxil oldum, özümü təqdim etdim, nə məqsədlə gəldiyimi bildirdim. Bu zaman orada bir sıra hüquq müdafiəçilərini gördüm, hüquq müdafiəçiləri də oradaydılar. Hüquq müdafiəçiləri də bildirdilər ki, onlara da deyilib ki, indi izahatlar alınıb buraxılacaq. Amma mən növbətçi hissədən xahiş etdim ki, mən Turqut Qəmbərin vəkiliyəm, onunla görüşmək istəyirəm. Xahiş edirəm, mənə onunla görüşmək üçün imkan yaradılsın. Bu zaman növbətçisinin qarşısından keçən bir nəfər mənə yaxınlaşaraq, siz çıxın çöldə biraz gəzişin, bir yarım saada biz sizə bir xəbər verərik dedi. Doğrusu mən bilmədim bu kimdir, belə həm mən özümü vəkil kimi təqdim edirəm, o isə qeyri-etik davranışa yol verərək gəzişin deyir, sanki mənim dostumdur, əmoğlumdur, yəni bu şəkildə. Mən deyəndə ki, siz kimsiniz, oradan kənardan bildirdilər ki, bu bölmənin rəisidir. Bəlli oldu ki, bu bölmənin rəisi Xəqani Məmmədovdur və Xəqani Məmmədov Bu sözü deyəndən sonra mən ona dedim ki, mən yarım saat gözləyə bilmərəm söyledim. Mən gəlmişəm, qanunla mənim onunla dərhal görüşmək hüququm var və tutulan şəxsin də öz vəkili ilə dərhal görüşmək hüququ var. Və o açıq-aşkar bildirdi ki, görüş verməyəcəkdir. Bir qədər keçəndən sonra dedi ki, bir yarım saat gözləyin və orada hüquq müdafiəçiləri də oradaydı və hüquq müdafiəçiləri də məsləhət gördülər ki, biraz gözləyək. Düzdür, mən bu barədə dərhal mətbuata məlumat verdim ki, mənə görüş vermirlər, amma harasa şikayət etmədim. Oturub gözlədim ki, indi bəlkə bir yarım saatdan sonra nəsə dəyişər. Təxminən bir 15-20 dəqiqə keçəndən sonra bölmə rəisi yenidən məni öz otağına dəvət etdi və otağında mənə bildirdi ki, xahiş edirəm, çıxın gedin. Mən sonundan dedim ki, mən də sizə xahiş edirəm ki, mənə hüquqlarını müdafiə etdiyim şəxsə görüş imkanı yaradın. Bir daha yenidən söz verdi ki, hər şey yaxşı olacaq və s. gözlüyün bir amma burada gözlüyün demir. Yəni ki, xahiş edən bölmənin ərazisini tərk edin. Mən isə israrla bildirdim ki, mən hüquqlarını müdafiə etdiyim şəxslə görüşməliyəm. Yəni ki, mən bura gəlmişəm onunla görüşmək üçün və artıq polis rəisi məni şantaj etməyə başladı və başladı ki, siz bizim qanunlu fəaliyyətimizə mane olursunuz. Biz sizdən şikayət eləyəcəyik və s. bu kimi sözlərlə bizə mane olmayın, xahiş edirəm bölmənin ərazisini tərk edin. Bu şəkildə, yəni, belə hadisələr cərəyan etdi və mən bundan sonra artıq hüquq müdafiəçiləri də getmişdilər. Hüquq müdafiəçiləri gedəndən sonra məni ümumiyyətlə təkidlə bölmənin ərazisindən kənarlaşdırdılar.
Maraqlıdır. Beynəlxalq mətbuatda artıq onlarla gəncin saxlandığı barədə məlumat verir. Müxtəlif rəqəmlər səsləndirilir. 15, 20, 25 rəqəmləri səsləndirilir. Amma məlumatı həm aparıcı agentliklər, həm də məsəl üçün BBC, Beynəlxalq Servisi məlumatı yayıblar. Və bax, belə hallarda insan küçədə gedərkən onu saxlayırlar. Polis aparır. Əgər o getməsə polislə, bu müqavimət sayılır mı? Yoxsa hansı haqqı var həmin adamın?
Ümumiyyətlə, polis tərəfindən saxlanılan adama dərhal onu saxlayan şəxs kimliyini təqdim etməlidir, xidməti vəsiqəsini göstərməlidir, nə üçün onu saxladıqlarını, hara dəvət etdiklərini deməli, ona bildirməlidir. Amma biz müşahidə edirik eşitdiyimiz xəbərlərdən də və indiyə kimi olan digərdir, bu hallar baş vermir. Yəni, şəxsləri birbaşa tutub maşınlara mindirib aparırlar, polis maşınlarına mindirib aparırlar. Yəni, bu hallar baş vermir. Təbii ki, polis tərəfindən saxlanılan şəxs, hər bir şəxs polisin qanuni göstərişlərinə tabi olmalıdır. Məsələ burasındadır ki, həmin şəxslərə qarşı polis tərəfindən orada hər hansısa bir qanuni göstəriş verilmir. Onlara deyilmir ki, biz sizi dəvət edirik. Filan idarəyə gəlin, bizimlə getməlisiniz. Bu deyilmir. İnsanlar küçədə getdiyi yerdə onları tutub polis idarəsinə gətirirlər. Təbii ki, onların buna etiraz etməyə fiziki imkanları belə olmur ki, etiraz etsinlər. Amma hər bir kəsin polisin qanuni göstərişlərinə əməl etmək vəzifəsi vardır. Amma söhbət hər hansısa bir qanuni göstəriş yoxdursa, səbəbini izah etmədən, hüquqlarını bildirmədən onu harasa dəvət edirlərsə, təbii ki, şəxs getməyə bilər və əsas səbəb göstərilməsini istəyə bilər.
Və bugün, yəni bilmirəm, həbs olunanlardan neçə nəfərin vəkillə təmsil olunmaq imkanı olub, amma hər halda onların, deyək ki, Xətai rayon ərazisindəki polis bölməsində olanların ya Xətai, ya Səbail rayon məhkəmələrinə aparılacağı bildirilir və yaxud 28 may ətrafında həbs olunanların Xətai rayon və Nərimanov rayon polis bölmələrinə aparıldığı bildirilir. Sizcə bu nə ilə bağlıdır? Yəni, tamamilə fərqli ünvanlara aparırlar və fərqli məhkəmələrdə keçirilir.
Yəni, əslində kim hansı ərazidə tutulubsa, tutaq ki, hər hansısa bir qanun pozuntusuna yol verib, həmin ərazidə tutulub, aidiyyət artıq həmin ərazinin hüquq mühafizə orqanlarına məxsusdur. Məsələn, kimsə, tutaq ki, Nəsimi rayon ərazisində hər hansısa bir qayda pozulubsa, onu Nəsimi rayon polis idarəsinin əməkdaşları saxlaya və hansısa bir gələcəkdə tədbir görülməsi, məsələn, həbs olunması zərurəti məsələsi çıxarsa ortalığa, bunun üçün aidiyyəti rayon məhkəməsinə, yəni Nəsimi rayon məhkəməsinə bu misalda müraciət edə bilərlər. Yəni, söhbət bu, amma bugün konkret olaraq əsasən, yəni bu mərkəzi əhatə edən rayonları göstərir. Amma mən səhv etmirəmsə, konkret olaraq mənim hüquqlarını müdafiə etdiyim şəxsin tutulduğu ərazi Nəsimi rayon ərazisi idi. Amma onu nədənsə Nəsimi rayon ərazisinə yox, Nərimanov rayon polis idarəsinə aparmışdılar.
Və bunu nə cürsə izah etdilərmi sizə?
Ümumiyyətlə, bizə nəinki nəyisə izah etdilər, bizə heç görüş vermədilər, yəni görüşmə imkanı olmadı. Mən bildirdim ki, əvvəlcə şikayət etmədim, lakin sonradan saat artıq təxminən bir saat keçmişdi. Mən gördüm ki, artıq bunların görüş vermək niyyəti yoxdur və getdikcə mənimlə polis əməkdaşları, polis bölməsinin rəisi daha aqressiv formada danışırlar. Məni belə deyək də hansısa belə şantaj eləməyə cəhd göstərirlər. Göstərirlər ki, mən nəsə onlara nəsə bir cavab qaytarım və s. Amma mən təmkinlə, soyuqqanlıqla məsələləri belə deyək də müşahidə edirdim və cavablarımı da elə verdim. Amma mən 102 xidmətinə zəng vurdum bu məsələ ilə bağlı şikayət etdim. Amma çox təəssüf ki, 102 xidmətində də bizim şikayətimizi eşidən olmadı. Telefonun dəstəyini qaldırmış operator xanım ümumiyyətlə mənə əvvəlcə məsləhət gördü ki, bəlkə o nəsə eləyib ki, elə bir cinayət törədib ki, sizə görüş vermək mümkün deyil, ona görə görüş vermirəm. Mən sonra iradımı bildirdim ki, siz mənə məsləhət verməyin. Əgər mən bilirəm ki, ən qatı cinayətkar olsa da belə onun tutulduğu andan vəkili ilə görüşmə hüququ var. Siz mənim bu hüququmu təmin edin. Sizin nə işinizə qalıb ki, o
yəni,
hansı
bunu sizə operator qız deyildi.
Bəli, bəli, operator qız dedi və hətta mən biraz təəccübləndim, ona dedim sizin öz dediklərinizlə mi qeydə alınır? Çünki mən gələcəkdə fikirləşdim ki, bundan hansısa şikayət edə bilərik. Bundan sonra o xanım məni başqa bir deməli, əməkdaşla bağladı telefonda. Özünü baş inspektor, 102 xidmətinin baş inspektoru Həsənov kimi təqdim edən şəxslə danışdım. Bu dəfə də yenə də bir qeyri-müəyyən bir cavab eşitdim. O məndən soruşur ki, sizin müdafiə etdiyiniz şəxs nəyə görə saxlayıblar? Dedim, mən bilmirəm. Yəni, bu mitinglərlə bağlı küçədə gedərkən tutulubdur. Oysa mənə məsləhət görür ki, siz əvvəlcə gedin, öyrənin, görün, onu nəyə görə tutublar, ondan sonra gəlin onu müdafiə eləməyə. Ha. Mən deyirəm ki, mən bilmirəm və gəlmişəm özündən öyrənmək istəyirəm. Polis orqanlarından öyrənmək istəyirəm ki, onu nəyə görə tutmuşuz. Bir neçə, təxminən 12 dəqiqə 102 xidməti ilə mən danışığım oldu. Oradan zəng elədilər və onların da danışığını mən eşidirdim. Zəng elədi o 102 xidməti 18-ci polis bölməsinin növbətçi hissəsi ilə danışdı. Ona artıq oradan yalan məlumat verdilər 102 xidmətinə ki, onun əlində orderi yoxdur. Onun deməli, yəni mənim söhbət mənəcər vəkilin əlində orderi yoxdur və kimlə görüşməli lazım olduğunu bilmir. Yəni kimin müdafiə etdiyini bilmir. Amma halbuki mənim əlimdə orderim var. Orderimdə də yazılıb ki, və ona dedilər ki, order əl yazma ilə də. Və mən də ona 102 xidmətində o deyəndə dedim, mən sizin danışıqlarınızı eşitdim. Ümumiyyətlə görünür o 18-ci polis bölməsində o növbətçi hissədə oturan şəxsin order barədə heç anlayışı yoxdur. Yəni order çap hərfləri ilə yazılmır, order əl yazma ilə olur. Yəni çap ilə də yazılan hissəsi var, əl yazma ilə doldurulan hissəsi də var. Və mən bildim ki, bunlar bir mənalı şəkildə görüş vermək istəmirlər. 102 xidməti yenidən 18-ci bölmə ilə bağlandı. Və artıq mənə dedilər ki, siz onun izahatı alınır içəridə, Turqut Qəmbərin izahatı alınır içəridə, siz gözləyin, 15 dəqiqə onu buraxırlar. Mən dedim ki, bu tamamilə absurddur. Mən nə üçün vəkiliyəm, mən çöldə gözləməliyəm ki, içəridə hüquqlarını müdafiə etdiyim şəxsin izahatını alınıb buraxacaqlar. Bu həqiqətən də təxminən bir 15-20 dəqiqədən sonra aha, Turqut Qəmbəri buraxdılar.
Müxbirlərimiz bugün olublar hadisə yerində, yəni gənclərin həbs olunduğu yerlərdə. Doğrusu, əvvəlcədən yəni müşahidələrimə görə redaksiyada çox çətin idi müəyyənləşdirmək ki, hadisələrin hadisələr harada olacaq, hara getmək lazımdır, harada. Çünki əvvəlcədən etiraz günü elan olunsa da aksiyaların harada keçiriləcəyi və konkret hansı məkan saatda keçiriləcəyi ilə bağlı heç bir məlumat verilməmişdi və heç bir vaxt təyin olunmamışdı. Amma müxbirlərimiz gediblər, bəzi həbslərin şahidi olublar, şahidi olmadıqları həbslər barədə, əlbəttə ki, bilmirəm nə dərəcədə sosial şəbəkələrdən biz məlumat ala bilirik bəziləri haqqında, amma görünür ki, məlumat alınmayanlar da var. Və Marif Çingizoğlu olub bugün küçədə olan müxbirlərimizdən biridir. Və nə gördünüz, Marif?
Demək, Xəcə, əsasən saat 14 radələrində bu 28 metronun 28 may stansiyası qarşısında belə deyək, bir-bir aksiya cəhdləmək istəyən gənclər Nəsim rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən və həm də onu qeyd edeyim ki, elə polislər qədər də mülki şəxslər var idi metronun qarşısında və onlarla birgə gənclər kim ki etiraz səsləndirmək istəyirdi və dərhal metrodan çıxanda onu yoxlayırdılar və onun jurnalist olub-olmadığını və bura nəyə görə gəldiyini soruşurdular və təbii ki, o nə jurnalist olduğunu, nə də ki, başqa bir məsələ ilə bağlı, ümumiyyətlə 28 may metrosuna gəldiyini deyəndə onu dərhal maşına mindirib aparırdılar və bu zaman polislərə demək olar ki, xeyli sayda olan mülki geyimlər də kömək eləyirdilər və biz təxminən bir neçə saat bu
bax deyirsən ki bu aksiyaya cəhd edən gənclər onlar fiziki olaraq nə iş görürdülər yəni
mən bir sizə bir şey deyim əslində 20 metronun 28 may stansiyası qarşısında çıxan gənclərdən heç biri heç şuar səsləndirə bilmədilər. Yəni, hətta siz təsəvvür edin ki, onları haradansa polis bilirdi və yaxud da ki, ərazini elə təmizləmişdilər ki, orada ancaq jurnalistlər idi. Kənar adam gələn kimi onu, o dəqiqə sual tuturdular ki, sən kimsən və jurnalist deyilsənsə o dəqiqə tuturdular və məlum olurdu ki, hə, bu kimsə sadəcə 28 may metrosuna düşür, ya oradan çıxıb arasa gedir. Amma bir qədər sonra gənclərin özləri bəziləri etiraf edirlər ki, biz bu aksiyanı dəstəkləyənlərdən, İqnida təşkilatından falan. Onda bax, onları saxladılar. Sonra, bir qədər sonra Neft Akademiyasının digər...
Yəni ki, polis kimin kim olduğunu bilirdi.
Yəqin ki, bilirdi ki, elə saxlayırdı. Çünki necə deyə bilirdi? Bəlkə də adına, familiya ilə bilmirdi, amma sadəcə orada mülkü geyimlər çox, yəni xüsusi xidmət orqanlarının mülkü əməkdaşları çox idi. Və onlar hər addım başı dayanmışlar. Hətta, yəni, bəlkə də kimsə onlardan soruşur, bəlkə də elə olurdu. Yəni, o metrodan çıxan gənc soruşurdu ki, bəlkə də burada nə baş verir, nədir? Onun o dəqiqə söhbəti tutub, deyirdilər ki, hə, sən də yaqın bura mitingin gəlmirsən, onu maşına mindir. Və o bir neçə saat ərzində 5-6 nəfər orada saxladılar və əsasən daha çox müqavimət göstərən ADP Gənclər Təşkilatının sədri oldu və onu Dilara Əliyeva küçəsində bu Neft Akademiyasının qarşısında aksiya başladı. Əllərində azad ol, bir rəngli hərflərlə yazılmış şuar səs tutmuşlar. Azadlıq deyə gedirdilər və onu polislər və mülkü geyimli şəxslər tutdular, amma bir qədər sonra yəni orada ətrafdakı gənclər onu polislərin əlindən aldılar və o gənc çıxıb gedirdi və yenidən o kömək çağırdılar və mülkü geyimli şəxslər təkrar həmin o gənci tutdular və gətirdilər polis maşınına mindirdilər. Onun bütün demək olar ki, əynindəki görəkçə falan hamısı soyundurulub əlindən çıxarılmışdı. Bizim fotolarımız var o köynəklə, dağ köynəklə. Və sonradan bir də məlumat aldıq ki, növbəti aksiyanın növbəti dalğası Nizami küçəsində, yəni keçmiş
belə Targovi. Kimetanından keçər.
Və McDonald's restoranının qarşısından geriyə də bu opera teatrına qədər, opera balet teatrına qədər aksiya davam elədi. Sabah polisi aksiyacıları tutdu, əsasən burada qızlar idi, yəni onlar tutdu, amma müqavimət göstərdilər, oğlanlar onların əllərindən aldılar, sonra polis ümumiyyətlə qeydilər ki, dəyməyin, qoy geçsinlər və gənclər, həmin o qızlar başladılar küçə ilə üzü opera balet teatrına doğru azadlıq, yumurta, istefa şuarları səsləndirə küçə ilə gəlmə və bu zaman demək olar ki, küçə bütün o küçə dolmuşdu. Yəni həm zaman
yumurta nə məsələdir?
Mən orada səsləndirdilər və onlar bu son bir neçə gündə bu yumurta bağlaşması, yumurtanın uzlaşması ilə bağlı prezidentin son günləri müşavirədə ciddi tapşırıq verməsi məsələsi bununla bağlı idi o şuar ki, hə bax
son zamanlar çox yumoristik satirik statuslarda yazılır sosial şəbəkələrdə, yəqin ki bununla bağlıdır. Yazıcı Əli Əkbər bugün həbs olunanlar arasında olub, indi telefon xəttindədir, onu saxlayıblar və sonra buraxıblar bir qədər sonra. Hər vaxtınız xeyir Əli Əkbər.
Hər vaxtınız xeyir, salam.
Salam, siz nə inirdiniz, sizi niyə saxladılar?
Biz gənclərlə çox erkən saatlarda gəldik ora, çünki biz 11-də görüşdük.
Aha.
Və bugünün rəmzi rəngi olan qırmızı gödəkçələri də idi yalnız. Ona görə də diqqət cəlb edirdik görünür. Ona görə həbs olunan birinci dəstə biz olduq bugün. Belə çıxır.
Bir dəqiqə, sizi qırmızı qeydiyinizə görə həbs elədilər?
Qırmızı qeydiyimizə görə biz sahil bağında deməli toplaşıb, görüşüb uşaqlarla 28 may metrosuna qədər piyada gəldik.
Sizə dedilər ki, qırmızı qeydiyiniz üçün həbs edirlər sizi?
Onu daha sonra dedilər. Və biz Səməd Vurğun bağına gəlib çıxdıq. Mən uşaqlardan ayrıldım. Çünki mənim açığı bir saatlıq işim var idi. Gedib uşağı məktəbdən götürüb, aparıb evə qoymalıydım. Sonra gəlib təzədən qoşulmalıydım. Aha. Dedim, hələ burada sakitçilik heç nə yoxdur. Mən bir saat sonra sizə qoşulacağım. Mən onlardan aralaşan kimi polis onları yaxalayıb avtobusa mindirdi və bir də gördüm ki, bir nəfər qaçır mənim dalımca bu 28 may küçəsi ilə.
Aha.
Üzü Nizami kinoteatrına sarı.
Siz şuar qışqırırdınız?
Mən də bəli.
Siz şuar qışqırırdınız?
Yox, heç bir şuar yox idi. Biz gəldik, biz elə düşünmüşdük ki, artıq yavaş-yavaş insanlar topla şeye, sos nədir onun adı? Səməd Vurğun bağına.
Aha.
Yəni bizim hələ bir şuar səsləndirmək, qışqırmaq nəsə belə bir fikrimiz yox idi. Biz sadəcə olaraq qırmızı rəng geyinib gəzişirdik.
Aha.
Və gəldik baxaq görə buralarda kim varsa, 28 may tərəfdə, o bağ tərəfdə. Görəndə ki heç kim yoxdur. Başa düşdüm ki çox tez gəlmişik. Mən dedim mən gedim işimi görüm, bir saat sonra qayıdacağam bura.
Aha.
Elə mən onlardan uzaqlaşdım. Onları yaxaladılar. Avtobusa mindirdilər. Mənim də xəbərim yoxdur. Mən bunu görmürəm təbii ki. Çünki yavaş-yavaş öz yolumdan gedirəm. Bir nəfər gəldi məni tutdu arxadan. Aha. Qolumu qurdu ki, sizdə olar. Bu partmanını götürdü. Hədi də sənədlər, mən partmanını çıxartdım, götürdü. Açdı, orada şəxsiyyət vəsiqəsini gördü. Lan. Nəysə.
Yəni o əvvəl qolunuzu burdu və sonra dedi sizə olar.
Yəni ha, tutdu belə ki, olar sizi bir dəqiqə. Və şey deyildi, kobud danışmırdı. Deyim ki, kobud danışırdı. Mən dedim, siz kimsiz özünüzü təqdim edin. İndi sizə təqdim edərlər özlərini, nə bilim, nə nəsə rabitəsiz danışırdı. Aha. Əsas oydu ki, məni avtobusun yanına gətirdi avtobusun yanı. Uşaqlar artıq oradaydı, içəridə oturmuşdular. Və gətirdilər bölməyə, 18-ci bölməyə.
Aha.
Bax belə. Və
sonra sizi nə zaman bıraxdılar?
Hardasa təxminən bir saat əvvəl biz çıxmışıq.
Aha. İzahat aldılar sizdən?
İzahat almadılar. İzahat necə? Bu protokol tərtib olundu. Orada bəli, orada biz öz əlimizlə, öz yəni xəttimizlə yazdıq ki, biz aksiyaya gəlmişdik. Ki aksiya gözlənilirdi, biz də ora gəlmişdik. Amma iştirak edə bilmədik, bizi yaxalayıb gətirdilər. Yəni,
aha.
Belə. Təəssüf ki, uşaqlar hələ çıxmıyor. Çünki Turqut Qəmbərlə mən çıxdıq. Amma 3 nəfər 20-ci bölməyə gətirilib. Biz də gəlmişik, burada bölmənin qarşısında dayanmışıq, gözləyirik.
Aha.
Ehtimal var ki, məhkəməyə aparılsınlar, çıxarılsınlar.
Aydındır, aydındır. Və siz hal-hazırda 21 saylı Nəsimi rayon polis bölməsinin qarşısındasınız.
Bəli, biz buradayıq, Turqut Qəmbərlə birlikdəyik. Və,
İçəridə bəs kimlərdir, onların adlarını
bilirsiniz? İçəridə Zahur Qurbanlıdır, Fuad Hacıyevdir və Təbriz Önəş.
Aha. Aydındır. Yəni onları hələ məhkəməyə aparmayıblar və yaxud
yox, hələ aparmayıblar, amma 21-ci bölməyə gətirmələrinin mənası nə idi? Biz onu anlamamışıq hələ də. Və bizə də bizə qane edici bir cavab ala bilmirik. Hələ bir söz deyir.
Yəni onları Nərimanov rayonu ərazisindəki polis bölməsindən çıxarıb ora gətiriblər?
Bəli, bəli, gətirdilər bura. Birinci bizi niyə aparırlar ki, 18-də Nərimanova, sonra təzədən orada bizi buraxıb bunları bura gətirdilər. Başa düşmək olmur.
Aha, aydındır. Təşəkkür edirəm, Əli Əkbər idi bu yazıcı və Anar bəy, eşitdiklərinizi necə şərh edirsiniz? Yəni
Əli Əkbərlə mən bayaq 18-ci bölmənin qarşısında olanda, o çıxanda mən də onun şahidi oldum. Hətta o qırmızı məsələsi ilə bağlı bir dənə sən deyim ki, Əli Əkbər çıxanda dedi ki, içəridə bəzi insanlar vardılar ki, onlar ümumiyyətlə təsadüfən qırmızı geyindiklərinə görə heç bu aksiyalara aidiyyət olmayan insanlar idi. O tutulanların digərinin buraxılmaması və onların 21-ci Nəsimi rayonunun 21-ci polis bölməsinə gətirilməsi artıq burada ərazi aidiyyəti məsələlərini ortaya çıxarır. Yəni bayaq dediyim kimi o tutulan şəxslər Nəsimi rayon ərazisində tutulublar. Əslində onlar birbaşa Nəsimi rayonunun aidiyyəti polis bölməsinin ərazisinə aparılmalıdırlar və buraxmayıblarsa, artıq ərazinin aidiyyətini dəyişiblərsə və aidiyyət olduğu yerə göndəriblərsə, deməli, o şəxslərin barəsində yəqin ki, məhkəməyə çıxaracaqlar o şəxsləri, hansısa inzibati qaydada həbs oluna bilərlər o şəxslər.
Bəs niyə bir polis bölməsindən o birisini aparırlar?
Məsələ burasındadır ki, əraziyə görə artıq o şəxsləri ki, məsəl üçün tutaq ki, Turqut Qəmbərdir, Əli Əkbərdir, onları buraxdılar. Bu, yəni, problem olmayacaq bir məsələdə. Bunu səlahiyyəti olmayan polis idarəsi tərəfindən ona hansısa bir məhkəməyə çıxarıla bilməzdi. Yəni, Nərimanov rayon polis əməkdaşlarının, o 18-ci polis bölməsinin bu iş üzrə hər hansısa bir sənədlər hazırlayıb məhkəməyə təqdim etmək imkanları qanundan məhduddur. Ona görə də onlar həmin şəxsi tutmuş belə deyək də bir bölmə olaraq aidiyyəti hüquq mühafizə orqanına təhvil veriblər görünür.
Aha, aydındır. Telefon xəttində hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayevadır. Hər vaxtınız xeyir Arzu xanım.
Səlam əleyküm.
Arzu xanım, yəqin siz də bugün məlumatlar alırsınız müxtəlif həbslərlə bağlı və aldığınız məlumatları necə şərh edirsiniz?
Bəli, məlumatlar müxtəlif idi. Müxtəlif idi aldığımız məlumat. Bəli, biz bizim statistikamıza görə 30-dan çox uşaqlar deməli həbs olunmuşdular, müxtəlif yerlərdən buraxılıb, bir başqaları da deməli həbs olunmuşdular. Deməli, axırıncı məlumata görə ancaq eşitdim artıq, sizin xəbəriniz var bunun barəsində ki, Fuad Hacıyev idi, deməli, Təbriz Önər idi, deməli, Ülvi Həsənli, bax bunlar və biraz çaşqınlıq var, çünki müxtəlif məlumatlar alırıq. Ya deyirlər ki, Hətai məhkəməsinə aparırlar, ya bilinir, ya xəbər alırıq ki, onlar 17-ci Nərimanov bölməsində deməli, Nərimanov məhkəməsinə getməlidir. Bu, bizə ona görə vacibdir. Həm biz müşahidə edək və bilək ki, xardırlar o gənclər, həm də ki, vəkilləri göndərə bilək. Bununla bağlı çətinliyimiz var. Bir də deməli, əlaqə saxlayanda polis rəhbərliyinə biz belə bir məlumat alırıq ki, bugün heç kəsi həbs eləməyə fikirləri yoxdur. Hamısı hətta məhkəməyə aparılanlarla bugün deməli azadlığa çıxacaq. Ancaq belə bir ehtimal var ki, onlar bəlkə ştraf olunacaqlar və kimdə belə bir ştraf olar dediyi kimi predupşidini olar sabah çıxarlarsa, onda ola bilsin ki, sabah həbs oluna bilərlər. Yəni bu biraz belə çaşqınlıq yaradan bir məlumatdır.
Sizə polis deyir ki, onlar ola bilsin ki, cərimələndilər.
Polis rəhbərliyi.
Polis rəhbərliyi. Məyər cəza barədə məlumatı məhkəmə verməməlidir. Yəni bu məhkəmənin səlahiyyəti deyil ki.
Yox, bilirsiniz də onların o təqsirləndirildiyi ki, o qanunsuz olaraq piket miting təşkil eləmə, o inzibati xətalar məcəlləsində o maddənin sanksiyasında iki belə sanksiya nəzərdə tutulubdur. Biri xəbərdarlıqdır, digəri isə cərimə olunmaqdır. Yəni cəriməni polisin səlahiyyəti yoxdur cərimə etsin. Əgər buna görədirsə onu xəbərdarlıq edib buraxmaq polisin səlahiyyətindədir. Cəriməni isə məhkəmə etməlidir. Yəni əgər söhbət polis onu belə deyə bilər ki, polis bilir ki, bu şəxsi hansı maddə ilə məhkəmənin qarşısına çıxarır, bir halda ki, həmin maddənin sanksiyasında həbs yoxdur, o zaman polis bunu asanlıqla deyə bilər ki, həbs olunmayacaqlar, cərimə olunub buraxılacaqlar. Amma başqa maddələrlə hansısa kiməsə qarşı belə deyək də inzibati maddədən onu təqsirli bilsələr, o zaman həbs də oluna bilərlər.
Və Arzu xanım, bəs bu həbslərin saxlanmanın səbəbini nə ilə izah edirlər? Niyə saxlamışıq deyirlər?
Yox, belə bir səbəb deyilmir. Aydındır ki, bu elan olunmuş aksiya ilə bağlıdır. Və ancaq yeganə onun xəbər almışıq ki, bizim monitoring qrupu Navela Cəfərova, Səhədə Qocamalı olar, Səhədin elə Nərmanov bölməsindədir, Nəsimidə. Yeganə ala bilmədiyimiz, Sadir bəndən yarlı doğrudur. Deməli, ala bilmədiyimiz məlumatlar deməli, Yasamal rayonundandır. Heç bir, elə bir uşaqlar orada itir, heç bir məlumat ala bilmirik. Ancaq onun barəsindəki polislər apardılar. Biz salam. Ya da ki, elə kimsə itir orada. Məsəl üçün, iki qız, Beyim, Aynur orada itmişdilər. Yəni, belə bir ehtimal var idi ki, polisə aparırlar. Ancaq heç bir məlumat oradan
rəsmi məlumat verilmək.
Bəli, rəsmi yox.
Aha. Təşəkkür edirəm. Arzu Abdullayeva hüquq müdafiəçisi telefon xəttində idi və bizim dinləyicilər də yazırlar bizə bu həbslərlə bağlı məlumatları çatdırırlar. Onların bəzilərini dəqiqləşdirmək mümkün olur, bəzilərini dəqiqləşdirmək olduqca çətindir. Amma ki, biz müxbirlərimiz iş başındadılar və çalışırlar bu məlumatları dəqiqləşdirsinlər. Telefon xəttində daha bir hüquq müdafiəçisi var, Leyla Yunus. Biz dinləyirik sizi, Leyla xanım. Bugün onlarla gəncin həbs olunduğu bildirilir. Yəqin sizə də bu barədə məlumatlar çatdırılır. Sizin fikirlərinizi eşitmək istərdik.
Bu birinci cavanları təbrik eləmək lazımdır. Çünki onlar mətbuatda, internetda, Facebookda öz fikirlərini yayıblar və iqtidar İlham Aliyev kriminal iqtidarı o qədər qorxublar ki, onlar öz vətəndaşlara qarşı, cavanlara qarşı qorxun demək olar ki, şəhərə yer ediblər. Fövqəladə vəziyyətdə biz yaşayırıq artıq iki gündür. Polis metronu vətəndaşlara metrodan çıxmağa icazə vermir. Cavanları 2-3 nəfər artıq Mixaylov şəhərdədir, yalandır. 2-3 nəfər danışa bilmir, görüşə bilmir, gəzə bilmir, tuturlar. Yəni ki, bugünkü gün doğrudan da xalq günüdür və o göstərdi ki, iqtidar öz vətəndaşlardan qorxur, iqtidarla, öz vətəndaşlarla, cavanlarla, Azərbaycan gələcəyi ilə danışma ancaq zor gücü, polis gücü var.
Aha. Aydındır. Təşəkkür edirəm və lütfən xəttə qalın, dinləyicilər yazırlar. Elçin Həsənov yazır, dünən yaşadığım Sumqayıt şəhərinin mərkəzi bazarından yanından keçəndə bazarın İsməli adlı pul yığanı orada olan bir nəfərin pul yığanı 14 yaşlı uşağın dalınca qaçıb döyürdü və bunun şahidi oldum. Onun hərəkətlərinin qanun pozuntusu olduğunu nəzərə çatdırmaq istəyəndə mənə yaxınlaşan Fərəməz adlı polis mayoru onun sonradan bazarın uçaskovusu olduğunu öyrəndim. Mənə küçə sözləri ilə təhqir edərək bu ölkənin sabitliyini pozan müxalifətçilərdən biridir deyib əlimi burub aparmaq istədi. Orada olan insanların köməyi ilə mən onun əlindən bir təhər qurtuldum. Bu barədə 102 xidmətinə zəng edib məlumat verəndə xidmətin əməkdaşı laqeydcəsinə mənə bildirdi ki, o döyülən insanın dili yoxdur, sən niyə cəmaatın yerinə danışırsan? Biz bu cür məsələlərə baxmırıq, onların adını soruşanda isə məni təhqir edən sözlər deyib telefonu qapatdı. Bu 102 xidməti insanların hüquqlarını qorumalı olduğu halda cinayətkara dəstək olur. Elçin Həsənov belə yazır, hər halda biz... Biz müxbirlərimiz gün ərzində polisdən statistikanı ala biliblər, yalnız və həbs olunanların, saxlanılanların məlumatlarını təsdiqlətmək haqqında düşünüblər, amma biz yenə də efir zamanı Daxili İşlər Nazirliyinin sözçülərinin fikirdə efirə qatılmasını xahiş edəcəyik. Bugün verilişin birinci ya ikinci saatı ərzində onların da cavabını eşitməyə çalışacağıq prodüserimiz cəhdlərini davam etdirir və Hikmət Milli soruşur ki qonağa sualım var həbslərlə əlaqədar məhkəmələrə müraciət edəcəksinizmi?
Bilirsiniz mən konkret olaraq Turqut Qəmbərin hüquqlarını müdafiə edirdim və mənim hüquqlarını müdafiə etdiyim şəxs artıq azad olunubdur, yəni o buraxılıbdır, sərbəstdir artıq. İndi başqa kimisə tutarlarsa və mənə müraciət olunarsa...
Amma yəni onun qanunsuz saxlanması...
O məsələləri biz artıq qanunsuz saxlanma, ona xəbərdarlıq edilməsi, vəkillə görüşünə imkan verilməməsi bizim mən Turqut bəy çıxandan sonra sizinlə görüşmək üçün, yəni bu studiyaya gəlmək üçün mən
vaxtımız olmadı.
Biz məsləhətləşəcəyik, seçim edəcəyik. Amma mən hesab edirəm ki, biz artıq məsələn mən bir çox epizodlarla bağlı artıq 102 xidmətinə müraciət eləmişəm. Yəni 102 xidmətinə biz şikayət eləmişik. Şikayət o demək deyil ki, mütləq mən bunu yazılı şəkildə verməliyim. Mətbuat vasitəsilə də şikayətimi, yəni belə deyək, öz baş verən qanun pozuntularını biz çatdırırıq. Eyni zamanda 102 xidmətinə də müraciət eləmişik. Çox təəssüf ki, son zamanlarda bəzi qurumların, dövlət qurumlarının mətbuat xidmətləri şikayətləri vəkilləri qınırlar ki, biz məlumatları şişirdirik. Yəni onlar heç bizim o məlumatla tanış olmadan, araşdırmadan şişirtməkdə, özünü reklam etməkdə susuyurlar vəkillər, amma burada qətiyyən belə məqsəd yoxdur. Bu gün mən bayaq dediyim o real mənzərə ilə rastlaşmışam. Bu pozuntular kifayət qədərdir və pozuntunu artıq nə qədər ki mən bunu 102 xidmətinə bəyan eləmişəm, 102 keçiş xidmətinə demişəm. Bunu artıq araşdırmaq Daxili İşlər Nazirliyinin işidir.
Və bugün aksiya zamanı təkcə aktivistlər, yəni fəallar deyil, jurnalistlər də zorakılıqla üzləşiblər. Zorakılıqla üzləşən jurnalistlərdən biri Azadlıq Radiosunun foto müxbiri Abbas Atilaydı. Hər vaxtın xeyir Abbas və Abbas Atilayın üzündə də qançır var. Bu zorakılığın nəticəsidir. Onun üzləşdi və bizə hadisəni təsvir elə, necə baş verdi?
Mən də salamlayıram Xədicə xanım sizi, dinləyiciləri. Belə oldu ki, yəni bu gün biz də müəyyən eləmişdik ki, çox güman ki 28 mayda olacaq bu aksiya, icazəsiz aksiya və səhər erşəndən orada idik. Normal, yəni nəsə hadisə olurdusa şəkillərini çəkirdik, informasiya əldə eləməyə çalışırdıq. Qəfildən necə deyərlər, ara qızışdı, bir nəfəri aparırdılar. Demə biz düşdük bunun arxasınca ki, heç olmasa önə keçə bilək. Bu, yəni fotoqraf olaraq onu deyə bilərəm ki, arxadan heç vaxt çəkilən fotonun elə bir marağı olmur da.
Yəni, üzləri göstərmək.
Bu texniki baxımdan. Ona görə mən daha çox çalışırdım ki, qabağa keçəm. Bu dəmdə bir başqa bir jurnalist yoldaşımıza ilişdim, mən yıxıldım. Demək, belə üzü qoylu düşmüşdüm. Qalxan ərəfədə hiss elədim ki, təqribən bir 2-3 metr uzaqlıqda bir polis var. Sadəcə polis formasını gördüm deyə bu mənim yadımda qalıb. Elə bir göz qırpımında gördüm, bu məni belə, mən yerdən qalxan ərəfədə, mənim sifətimə yumruğuna vurur, qarnıma yumruğuna vurur. Sözün düzü, yəni normal vəziyyətdə olsaydı, təbii ki, yəni mən gizlətmirəm, mən də ona həmin aqressiv münasibət bildirəcəkdim. Yəni, bunu mən gizlətmirəm. Amma yəni, o dərəcədə şoka düşdüm ki, axı, mən heç nə eləməmişəm. Mən üstümdə də, yəni, geymişəm jurnalist jiletini ki, 1000 metrdən bəllidir mənim jurnalist olduğu. Və xüsusilə mən bunu heç dəyməmişəm, toxumamışam, buna heç bir söz deməmişəm. Amma da həddindən artıq aqressiv idi. Dayanmadan mənim üzümə vururdu, mənim qarnıma vururdu. Bu dəmdə mən də ona yəni etiraf edim ki, bir yumruqda mən ona vurdum. Çünki yəni, o dərəcədə mən narahat idim. Amma mənim də aqressivləşdiyimi gördü mülkü geyimli polislər. Tez keçdilər mənim qabağıma ki, qurban olum, bəs o səni səhv salıb. Axı, deyirəm, laf səhv salıb. Bəyəm, düz saysaydı, mənə döyməli idi. Məni, axı, məni niyə vurur? Amma çox, mən deyə, çox narahat idim. Mülkü geyimlilər çox sakitləşdirdi. O adamı axtardım ki, tapım, niyə soruşum ki, niyə məni vurmusan? O adamı tapa bilmədik. Dedilər ki, o maşına mindirib harasa apardılar. Sözün düzü, dəsmal verdilər ki, bəs üzümü sil. Üzümü siləndə gördüm ki, üzüm qanıyır. Sən demə, üzümdə nəsə cızıb. Belə xatırladıqsa bir az
o üzünüzü cırmaqlayırdı, yəni
valla o həmin ərəfədə arzu eləmirəm sizin başınıza gəlsin, çünki hardan vurulur, necə vurulur insan o ərəfədə heç ağrı da hiss eləmir.
Sonra polis bir yarım saatdan sonra bir
saatdan polis sonra, forması var idi
bəli, gördüm, 4 ulduzu vardı, kapitanı idi.
Ofitser.
Ondan sonra jurnalist, belə yaxın jurnalistlər başıma toplaşdılar, təhətin nümayəndəliyi, başı bürosunun nümayəndəsi gəldi, bir şeylər soruşdu. Bu ərəfədə gördüm ki, məni his mülkü geyimdə idi, hiss elədim ki, daha yüksək rütbəli adamlardır.
Məhkəməyə vermək lazımdır. Mütləq lazımdır vermək məhkəməyə. Və bugünkü prosesi ekspertizanı eləmək lazımdır.
Aha. Leyla xanım məsləhət görür ki, ekspertiza eləmək lazımdır və məhkəməyə müraciət etmək lazımdır. Hər halda
Hər halda yaxşı nümunə deyil. Biz çünki öz işimizi görürük. Biz nə təşkilatçıyıq, nə iştirakçıyıq. Mən həmin o mülkü geyimli polisə dedim ki, yaxşı, bax, siz üzr istəyirsiniz. Bəs sabah mən sizin idarənizin hər hansısa bir serjantına bir şillə vursam və gəlib eynən bu cür sizdən üzr istəsəm. Yəni, mənim üzrümlə kifayətlənəcək bu. Deyir, o nə demək? 15-ci maddə ilə aktlaşdırıla bilməm 15-ci maddə nədir. Həzə deyim, bəs onda siz niyə bir tədbir görürsünüz? Bu bir ənəniyə çevrilib, jurnalistin döyülməsi. Bu ay ərzində mən ikinci dəfədir. Bir dəfə Sabirabaddaca xatırlayırsa dinləyicilər videodan. Düz o, elə yerdən idi ki, açıb da göstərə bilmirəm ki, baxın, döyüblər məni. Amma indi hər şeyin bir həddi var. Yəni, mən etiraf edirəm, yəni jurnalist də insandır, onun da bir sinirləri var, əsəbləri var. İndi sabah dözə bilmədi, mən də polisi vurdum. Bu pis nümunədir axı, bir polis ilə insan vətəndaş arasında gərək bu cür şeylə adətə çevrilməsin.
Təşəkkür edirik, Abbas, təşəkkür edirik və belə hallar bilmirəm, bugün ərzində başqa jurnalistlərə necə təzyiqlər olub ya yox, hər halda bugün hələ aldığımız məlumat budur, amma ki yəni
təbii bu yol verilməz bir haldır. Ümumiyyətlə, jurnalist olmasından, kim olmasından, olmayaq, kiminsə vurulması, döyülməsi və məsləhətdir ki, bu məsələ ilə bağlı polisə müraciət olunsun, ekspertizadan keçsin və indi yəqin hadisənin şahidləri, digər jurnalist həmkarlar da onu görüblər. Bu məsələ haqqlaşdırılsın və təqsirkar cəzasını alsın.
Mikhailo imzalı dinləyici yazır ki, First News saytı məlumat verir ki, 28 may metrosu bir müddət işləməyib miting vaxtı. Bu məlumat səhihdirmi? Bəli, əslində bu məlumatı bizə çoxlu sayda Bakı sakini zəng eləyib redaksiyaya bildirib və bizim web səhifədə də yəqin ki, var bu xəbərlərin içində bu məlumat və metropolitenin rəisi Tağı Əhmədov bunun eskalatorların 28 may metro stansiyasında işləmədiyi üçün belə bir tədbirin görüldüyünü bildirib, o belə izah edib məsələni. Və heç bir bölmə rəisi savadlı deyil və vətəndaşlarla davranış qabiliyyəti yoxdur. Mən belə polisləri milli ruha zərər verən, daxilimizdə olan düşmən hesab edirəm. Belə polisi olan İlham Əliyev demokratiya istəyən gənclərdən qorxur. Çünki ölkədə avtoritar rejim qurub, belə yazır bu dinləyici. Səyyaf yazır ki, yaxşı olardı ki, Azərbaycan hakimiyyəti 2011-ci ili yumurta ili elan etsin. Bu da dinləyicinin fikridir. Valeh yazır, gənclər başladı, indi söz xalqındır. Xalq dəstək versə, islahatlar güclənəcək, xalqın tələbləri yerinə yetiriləcək. Xalq biganə qalacaqsa, hər şey köhnə qayda ilə davam edəcək daha pis formada. Əli, üzr istəyirəm, Ülker yazır ki, çox heyif ki, bugün orada ola bilməyib. Salam, bu dəqiqə Azərbaycan Azadlıq Radiosunun saytından xəbərləri oxuyuram və linki açılanda səslər gəlir. Həqiqətən texniki problemlər var saytda. Sayt açılan kimi orada başqa servislərin, yəni Azadlıq Radiosunun başqa servislərinin səsi gəlir, amma bu problemin üzərində texniki heyətimiz çalışır və artıq həll olunub bu problem məncə. Rövşən yazır, 11 martda böyük bir hadisə olmadı, amma hakimiyyətdə həyəcan təbili olub. Bugün mənim qızım Nəzirənin 4 yaşı oldu bizim evdə. Sağ olun, belə yazır dinləyici. Hərə bir cür salam yazır Əli Abdullayev, 11 mart böyük xalq günündə itki olubmu? Bizdə bu barədə heç bir məlumat yoxdur. Əziz dinləyici, əgər hər hansı bir məlumat varsa bundan bağlı çatdırın müxbirlərimiz onu yoxlamağa çalışsınlar. Leyla xan, ümumiyyətlə bax bu aksiyalarda, belə aksiyalarda insanların deyək ki, qrup-qrup həbs olunması, tək-tək həbs olunması, sonra onların deyək ki, polis zorakılığı ilə üzləşməsi, bu sizin fikrinizcə bir qorxu effekti yaratmır mı? Yəni digərlərində etiraz aksiyalarına çıxmaqla bağlı bir müqavimət yaratmır ki?
Mən bir kişi mən demək istərdim, o vətəndaşlara hansı ki zorakılığa məruz qalıblar, onlar gərək mütləq həkimdən heç olmasa hansısa kağız götürsünlər, şəkil çəksinlər və məhkəməyə versinlər. Məhkəməyə mütləq verməlidirlər. Sülh və Demokratiya İnstitutu siz yəqin oxuyubsuz, zolaqlı mantiya planlaşdırır bir aydan sonra hakimlərə versin və bizdə ayrı Oscar kimi nominasiya biz veririk o hakimlərə, hansı ki belə qanunsuz oğlanları, uşaqları saxlayıblar 10 gün, 15 gün və yaxşı olar ki o hakimlər hansı ki zorakılığı da göz yumublar, onlara da verək. İkincisi, Subov'un saytı var və orada müraciət eləmək olar. Yenə də bunu tələb eləmək lazımdır. Əgər vətəndaşlar biz qanun çərçivəsində qanunu tələb eləməsək və kim qanunu pozur, daxili işlər, kapitanıdır, hansı zabitdir, hakimlər onların adlarını çəkməsək, yazmasaq, şəkilini vurmasaq, onların evdəki uşaqları, atası, anasaları bilməyəcəklər ki, onlar kimi döydüblər. Hansı quldurları? Bu birincisi. İkincisi, qorxu məsələsi. Bilirsiniz, gəlin yenə də tarixa baxaq. Əsl diktatorlar necə vətəndaşları qorxuda saxlayıblar? O Stalin, o Mübarək, o Qaddafi. Vəziyyət belədir. Əgər hökumət ağıllıdır və bir az uzaq görəndir, o fikirləşir ki, hansısa yol göstərməlidir, yəni ki, dinç yol, siyasi yolla vəziyyəti dəyişdirmək, korrupsiyanı saxlamaq, vətəndaşlara hansısa ümid vermək yaşamağa və siyasi yolla gedirlər, inkişaf edirlər, evolusiya. Əgər iqtidarda olan adamlar uzaq görən deyirlər və ancaq zora əl atırlar, necə biz bugün gördük. Onda ruslar deyirlər, protiv loma, net prioma, akremə, drogova loma. Zora qalışı zor gəlir. Və onda, bax, dinç tələblər, konstitusiya ilə, dolu ilə öz fikirlərini demək, söz azadlığı, mətbuat azadlığı, miting azadlığa yox, onda əlbəttə zorakılığa al atılır. Və bunu da biz görmüşük, Azərbaycanda da biz bu günləri yaşamışıq, o biri ölkələrdə, Liviya bugündədir. Allah eləməsin ki, biz bugünə gələk, ancaq iqtidar, vətəndaşları, cəmiyyəti Azərbaycanı bax bu qana aparır. Bugün biz bunu şahid olduq.
Və artıq bu hüquqi məsələlər barədə biz kifayət qədər danışdıq ki, hansı addımları atmalıdırlar vətəndaşlar və s. Amma bu qanunsuz saxlama ilə bağlı onların yəni bir tərəfdən polisdən polisə müraciət məsələsi o qədər də indiyə kimi effektiv olmayıb. Polisdən məhkəməyə müraciətlər də o qədər effektiv olmayıb. Biz bu polisə nəzarət mexanizmlərini daha hansı orqanlar həyata keçirir, Anar bəy, və onlara müraciət etmək mümkündürmü?
O cür yanaşsaq, yəni polisdən prokurorluğa da şikayət yenə effektiv olmayacaq. Məsələ, mən məsələn bu tərzdə qoyulmasının tərəfdarı deyiləm ki, onsuz da şikayət etsək də heç bir nəticəsi olmayacaq və bu səbəbdən şikayət olunmasın. Mütləq hər bir pozuntu, ən xırda pozuntu ilə bağlı polisə şikayət etmək lazımdır. Polis bu şikayəti ya təmin ya rədd edəcək. Rədd edəcəyi halda yuxarı polisə nəzarət edən tutaq ki, prokurorluğa, polisin qərarına və ya məhkəməyə şikayət vermək uyarlar. Yəni son yekunda bu toplantılar, bu toplantılar zamanı insanların tutulması bir sıra konvensiyon hüquqların pozuntusu ilə müşahidə olunur. Yəni son yekun olaraq işi Avropa məhkəməsinə aparmaq, ən azı Avropa məhkəməsində hüquqların bərpasına nail olmaq mümkündür.
Mən də razıyım. Ən ağıllı fikirdir, bugün yeganə yoldur və biz qanun çərçivəsində öz haqqlarını müdafə eləməliyik. Məhkəməyə müraciət eləmək, Avropa məhkəməsinə kimi və bütün polis zabitləri, hakimlərin adını, hansı ki qanunu pozulur, onlara qarşı iş qaldırmaq.
Və dinləyicilər yenə yazır, sual verir ki, bölgələrdə gənclərin 11 mart çağırışına necə reaksiya olub, Arzu Musayev yazır bunu. Doğrusu, bölgələrdən hələ ki, məlumatlar dəqiqləşdirilir, müxtəlif yeni məlumatlar gəlir, amma onları dəqiqləşdirməyə çalışırıq. Mete Hido yazır ki, sabah müsavat miting keçirdəcək, bu haqda nə deyə bilərsiniz, amma müsavat partiyasının funksiyonerləri yox. Yoxdur efirdə, əziz dinləyici. Polis bugün Qaraçıxordakı məscidin qarşısında dəyənəklə durmuşdu və hiss olunurdu ki, mülki geyimlilər çoxdur. Leyla xanım, belə sözdə var ruslarda, lom na lom. Belə, bu da dinləyicinin fikridir, amma imzasını qoymayıb dinləyici. bugünlük, yəni bu bugün növbəti saatda da 11 mart aksiyaları müzakirə olunacaq. 11 mart səhifəsinin təşkilatçıları və jurnalist yazar Zamin Hacı studiyamızda olacaq. Təşkilatçılarla da telefonla bağlantı quracaq, çünki yeganə yerli təşkilatçısı həmin səhifənin hal-hazırda həbsdədir Gəncədə. Və əziz dinləyicilər, bizdən ayrılmayın. Mən Anar bəyə də, Leyla xanıma da təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Efirə qatıldığınız üçün və şərhlərinizi verdiyiniz üçün. Bizdən ayrılmayın əziz dinləyicilər. 5 dəqiqə sonra biz yenidən sizinlə olacağıq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hazırsınız?
14.24'ü dinlemeye. Azadlıq Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz moliyyətdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 Gənclər.